Frú forseti, ég var hér í mínu síðustu ræðu fyrir einhverjum mínútum síðan að lesa punkta upp úr grein sem heitir Frumvarp um mannréttindabrot sem birtist á Vísi þann 9. janúar 2023 og er skrifuð af Gunnari Hlín Úlfarssyni sem er í stjórn háskóla deildar í Amnesty á Íslandi og þar var höfundur búin að benda á nokkrar nokkrar bara beinar og reynar og klárar klárbrot sem meir segja búið að dæma fyrir mannréttindadómstól Evrópu að séu brot en stjórnar meiri hlutin og sérlega þá sjálfstæðisflokkurinn virðist ekki hafa áhyggjur af því þó að sé verið að brjóta slíka samninga eða brjóta stjórnarskrána. En mér langar að halda þess áfram að lesa upp þessari góðu grein þar sem að Gunnar Hlynur kemst jafnvel betur á orði á suma þessum hlutum heldur en ég gæti sjálfur. Og þá langar mig að byrja aftur með leyfi forseta. Fleiri breytingar eru lagðar til í frumvarpinu sem hafa það eingöngu að markmiði að skerða mannréttindi flóttafólks. Þar á meðal að takmarka tíman sem þau hafa til að kynna sér gögn útlendingastofnunar áður en málið fer til kærunefndar útlendingamála. Takmarkar réttin til fjölskyldu sameiningar og gera lögreglu kleift að afla læknisfræðilegra gagna án samþykkis. Allt eru þetta varhugaverðar tillögur sem verða stangast á við mannréttindar ákvæði, stjórnarskrár Íslands og mannréttindar sáttmála Evrópu, helst hvað varðar friðhelgi einkalífsins og réttin til réttlátrar málsmeðferðar. Höfundur heldur áfram. En ekki taka mitt orð fyrir því. Lestu frekar umsagnir sem hafa borist frá samtökum á borð við UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna, sem sagði það vera ljóst að stjórnvöld lögðu ekki mat á það sem barni er fyrir bestu við mótum þessarar tillögu að lagabreytingu. Solaris sem sagði frumvarpi vera birtingamynd kerfisbundins rasisma, fá að skjóta hérna inn, því kynþóttahatur á íslensku, mér leiði fósta, og ég held að kerfisbundins rasisma á Íslandi. Amnesty International á Íslandi sem bendir á nokkra mannréttindasáttmála sem Ísland er aðili að og breytingatillagan kemur til með að fara gegn. Rauðakrossinn sem gaf út 28 blaðsýna umsögn um frumvarpið og nefnir meðal annars að ljóst sé að markmiðið með því að skilda einstaklingi líkamsrannsókn og eða heilbrigðisskoðun fellur ekki undir þau markmið sem stjórnarskrá og mannréttindasáttmáli Evrópu telja lögmætt. Barnaheill sem telur að verði frumvarpið að lögum þá munu óbein áhrif á börn koma fram í almennt verri lífsskilyrðum fyrir börn af margvíslegum ástæðum. Og Læknafélag Ísland sem telur frumvarpið ekki samræmast þeim siðareglum sem læknar starfa eftir. Já, þetta er alveg ótrúlegt að ekki sé hlusta á neitt að þessu. En mér langar að nota loka orð Gunnars Hlyns sem loka orð minnar ræðu hér og með leyfi forseta. Langi þig, kæri lesandi, ekki verða þvingaður á lögreglunni í læknisrannsókn, henda á götuna, sviftur allri framfærslu og látið grugga í persónu upplýsingum þínum allt á meðan verið að takmarka réttin til að leita rétt að þessi í dómskerfinu, þá ættir þú að setja þig gegn frumvarpinu með mér. Og sért þú einn af þeim sem hrópar hurra yfir því að flóttafólki sé sent úr landi í stórum stíl, ættir þú einnig að berjast gegn frumvarpinu með mér, því ég stórlega efast að þú viljir að vandamálið þróist í enn meiri fjölgun heimilislausla hér á landi með tilherandi þingslum á heilbrigðis- og efnaðarkerfi. Ég óska eftir því frú forseti að vera settur aftur mælendaskrá.